በቅዱስ አቡነ ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መንበር 16 ዝተሾሙ ሓድሽ ናይ ኣስፎቶ ወንጌል ዝሓለ ቅዱስ ማሕበር ዋና ፀሓፊ ብፁእ ኣቡነ ሳቪዮ ሆንታይ ፋኢ ቅድሚ ትማሊ ኣብ እንተላዕለ ኩሉ ቤተ ክርስትያን ዝተዋሃቦም ናይ ተልእኮ ሓላፍነት ብወግዕን ክጅምሩ ኣብ ዘስምዕዎ ዘረባ ቅድም ቀዳድም ነዚ ናይ ኣገልግሎት ሓላፍነት ዝሸምዎም ቅዱስ ኣቡነ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣመስጊኖም ኣብዚ ዝተዋሃቦም ሓዋርያዊ ናይ ኣገልግሎት ሓላፍነት ቅዱስ ኣቦናን ኩሎም ምእመናን ብፀሎቶም ክድግፍዎም ሓደራ ኣቢሎም ቀጺሎም ነቶም ብሓጎስ ዝተቐበልዎም ናይ ኣስፎቶ ወንጌል ዝሓለ ቅዱስ ማሕበር ህየንተ ብፁእ ካርዲናል ኢቫን ዲያስ ኣመስጊኖም ኣብ መንጎ እንተላዕለ ኩሉ ቤተ ክርስትያንን ቻይናን ዘራኸብ ድልድይ ሃናፂ ኮይኖም ከገልግሉ ድላዮም ከም ዝኾነ ድማ ገሊፆም። ኣብ ሆንኮንግ ዕለት 21 ንጥቅምቲ 1950 ዓ.ም ዝተወልዱ ብፁእ ኣቡነ ሳቪያኖ ሆንታይ ፋይ ኣብ ሆንኮንግ ቤት ትምህርቲ ዘርአ ክህነት ናይ ነገረ መለኮት መምህር ኮይኖም ዘገልገሉን ኣብ ቻይና ዝተፈላለዩ ዓውደ መፅናዕትታት ዘነቃቅሑን ናይ ኩላይት ቤተ ክርስትያን ናይ ትምህርተ ክርስቶስ ሰነድ ናብ ቻይና ቋንቋ ናይ ዝተርጎመት ኮሚቴ ኣባል ኮይኖም ዘገልገሉን ኣባል ማሕበር ሳሊዝያን ከም ዝኾኑ ናይ ቅድስቲ ማሕበር መግለፂ ይሕብር።